Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 4. Народите, част 1.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И на него бе дадено владичество, слава и царство, за да му слугуват всички племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно, то няма да премине, и царството му е царство, което няма да се разруши. Даниил 7 глава, 14 стих.
Книгата Откровение разкрива Божий отговор за този грешен свят. В последните глави от нея човечеството отново получава достъп до дървото на живота. Премахва се проклятието и пак сме допуснати в Божието присъствие. В някакво отношение Откровение представлява преобръщане на битие, а именно за това битие е важен ключ към разбиране на първоначалната поява на световните проблеми. Един от най-важните въпроси и в Даниил, и в Откровение е за управлението на света. Последователност от човешки опити да се овладее една планета, която по право принадлежи на Бога, който щом завинаги приключи този ужасен епизод с греха и бунта, накрая ще управлява с правда.
Много дълъг процес води до този момент. Хиляди години на експерименти с човешко самоуправление. Те никога не постигат успех. Дори най-висшите идеали винаги се провалят, често по ужасяващ начин. Следователно, тъжната история на човечеството през хилядолетията не е нищо друго, освен разкази за трагедията, причинена от тези пропаднали системи. И нещата само ще се влошават, докато най-накрая не бъде установено Божието вечно царство. Неделя. Нимрод и Ниневия. Едем е създаден като идеален дом за човешката раса. Но щом навлиза грехът, Бог няма друга възможност, освен да отдели човека от градината и дървото на живота, поне за известно време. Извън градината на хората се налага да работят усилено, за да осигуряват живота си. Той става все по-труден, трябва да живеем с болка и пот на челото. Първите ни родители са вярвали, че законният цар ще осигури път обратно към градината и са носили жертви при портите й, очаквайки Божието изкупление, предложено още от самото начало на падналия в грях свят.
Елън Уайт пише: Едемската градина остана на земята дълго след като човекът беше изгонен от приятните й пътеки. Тук идваха Адам и синовете му да се покланят на Бога. Тук подновяваха обетите си на послушание спрямо закона, чието нарушаване ги бе пропадило от Едем. Когато вълната на беззаконието погълна целия свят и нечестието на хората предреши унищожаването им с воден потоп, ръката, която беше насадила Едем, го взе от земята. Но когато в края всичко бъде възстановено, когато дойдат ново небе и нова земя, той ще бъде възстановен с още по-славно великолепие, отколкото в началото. Това е цитат от книгата Патриарси и пророци. Други обаче търсят човешки решения на новите ни проблеми и виждаме раждането на градовете държави, опит за създаване на по-лесен живот, а вероятно и възвръщане на изгубеното от Едем.
В Битие 10 глава, първите 12 стиха, Библията въвежда доста от ключовите политически играчи, които откриваме в останалата част от писанието, включително Ниневия и Вавилон. Като се има предвид какво знаем за ролята на тези градове по-късно, какви заключения можем да си направим от посочените стихове Битие 10:1-12.
Ето потомството на Ноевите синове – Сим, Хам и Яфет, че и на тях се родиха синове след потопа – Яфетови синове – Гомер, Магог, Мадай, Яван, Товал, Масох и Тирас. А Гомерови синове – Асханас, Рифат и Тогарма. А Яванови синове – Елисей, Тарсис, Китим и Доданим. От тях се разделиха островите на народите. в техните земи, всеки според езика си, според племето си, в народите си. Хамови синове – Хус, Мицраим, Фут и Ханан. А Хусови синове – Сева, Евила, Сафта, Рама и Савтека. Арамови синове – Шева и Дедан. Хус роди и Нимрод. Той пръв стана силен на земята. Той беше голям овец пред Господа, затова се казва – като Нимрод, голям овец пред Господа. Първо той царува над Вавилон, Ерех, Акад и Халне в Сенарската земя. От тази земя излезе и отиде в Сирията, съгради Ниневия, Ровот, Ир, Халах и Ресен между Ниневия и Халах, който е големият град.
Някои четат за Нимрод и заключават, че е бил благороден герой, много подобен на победителите от езическата митология. Но когато Библията го описва като силен на земята и голям ловец пред Господа, това не е комплимент. Той е велик по собственото си мнение и застава пред Господа в смисъл, че отправя предизвикателство към него. Това, което забелязваме в тези стихове, е разпространението на бунта срещу Бога, който ще съществува, докато накрая не бъде напълно заличен.
Защо грехът бунт срещу Бога е по-неуловим, отколкото сме готови да признаем? Как бихме могли да се опазим от тази толкова типична за човека черта? Понеделник. Призивът на Авраам.
В 10-та глава от Битие виждаме раждането на различни народи. Думата, превеждана обикновено като народи, е Гоим, която може да означава и езичници. Битие 10-та глава казва, че човешката раса се е разделила на земи, езици, племена и народи. Почти веднага след въвеждането на това понятие, Бог призовава Авраам да излезе от един от тези народи, за да бъде различен от тях във всяко едно отношение.
Защо Бог призовава Авраам по-късно Авраам да излезе от родната си страна? Битие 12 глава 1 до 9 стихове.
Господ каза на Авраам: излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Ще благословя онези, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне. И в тебе ще се благословят всички земни племена. И така Авраам тръгна според както му рече Господ и Лот тръгна с него. А Авраам беше на 75 години, когато излезе от Харан. Авраам взе жена си Сарая, братанеца си Лот, всичкия имот, който бяха спечелили и хората, които бяха придобили в Харанта, излязоха, за да отидат в Хананската земя. И Авраам пропътува земята до местността Сихем, до дъба Море. В това време хананците живееха в земята. И Господ се яви на Авраам и каза: на твоето потомство ще дам тази земя. И там издигна алтар на Господа, който му се яви. Оттам се премести към хълма, който е на изток от Ветил, където разпъна шатрата си. Ветил оставаше на запад, а Гай на изток. И там издигна алтар на Господа и призова Господното име. После като се дигна, Авраам се напредваше към юг.
Бог има намерение да използва Авраам за създаването на един народ, който ще бъде напълно различен от човешките царства. Няма да има друг цар, освен самия Бог. Хората от този народ трябва да показват какво ще стане, ако човешката раса се върне към Създателя си. Израел е създаден, за да бъде благословение за всички земни племена. Бог ги обсипва със светлина и привилегии, които не са виждани в света чак от времето на потопа.
Какво казва Господ на потомците на Авраам, народът, който е изпълнение на Божието обещание, дадено на патриарха? Второзаконие, 4 глава, 5 до 9 стихове.
Аз ви научих повеленията и съдбите според както Господ моя Бог ми заповяда, за да вършите според тях в земята, в която влизате да я наследите. И така пазете и вършете ги, защото това е мъдростта ви и благоразумието ви пред очите на племената, които като чуят за всички тези повеления ще кажат: Ето, мъдри и разумни люде са тези на този велик народ. Защото кой народ е толкова велик, че да има Бог тъй близо при себе си, колкото е Ова нашия Бог близо при нас, всеки път, когато го призоваваме? Или кой народ е толкова велик, че да има такива справедливи повеления и съдби, какъвто е целият този закон, който излагам пред вас днес? Само внимавай на себе си и пази добре душата си, да не би да забравиш делата, които очите ти са видели, и да не би да се изгубят от сърцето ти през всичките дни на живота ти. Но предавай ги на чадата си и на внуците си.
Това не е отделен човек, който да свидетелства на една изолирана общност. Това е цял един народ, който би могъл да разкрива славата на Божия характер, като постъпва единомислено и в сътрудничество с Бога. Забележете също, че според изговорените към тях думи, те са толкова специални, не само защото Бог им е дал наредби и закони, а и понеже изпълняването им ще накара другите народи да кажат: ето, хората от този велик народ са мъдри и разумни хора. Колкото и прекрасни да са дадените от на народа истини, ако не живеят според тях, ако не им се покоряват, това ще им донесе проклятие вместо благословение и смърт вместо живот.
В какво отношение важи за нас днес като адвентисти същият принцип, не само да познаваме истините, но и да ги изпълняваме точно? Вторник. Ще ви дам каквото поискахте.
Както казахме в началото, Израел не е трябвало да има земен монарх, както другите народи. Обаче вярата на народа отпада и хората започват да жадуват за нещата, които имат народите, т.е. езичниците.
Защо според вас старейшините намират за привлекателна идеята да имат цар? На какви подобни изкушения можем да станем жертва? Първо царе, 8 глава, 4 стих и 10 до 19.
Всичките Израилеви старейшини се събраха, та дойдоха при Самуил в Рама и му казаха: ето, ти остаря и синовете ти не ходят в твоите пътища. Остави ни цар, който да ни съди, както е у всичките народи. Самуил каза всичките господни думи на людите, които искаха цар от него. Каза още: така ще постъпва царят, който ще се възцари над вас. Ще взема синовете ви и ще ги определя за колесниците си и да му бъдат конници, и за да тичат пред колесниците му. И ще си ги назначава хилядници и петдесетници, и ще ги поставя да работят земята му, да жънат жетвата му и да правят военните му оръжия и приборите за колесниците му. Ще взема и дъщерите ви за мироварици и готвачки и хлебарки. И ще взема по-добрите от нивите ви, озята ви и маслините ви, и ще ги дава на слугите си. Ще взема и десятъка от посевите ви и от озята ви, ще ги дава на скупците си и на слугите си. И ще взема слугите ви, слугините ви, по-добрите момчета и ослите ви, и ще ги употребява в своите работи. Ще взема десятък от стадата ви и вие ще му бъдете слуги. В оня ден ще викате поради царя си, когато ще сте си избрали, но Господ няма да ви послуша в оня ден. Обаче людите не искаха да послушат Самуиловия глас и казаха: не, но цар нека има над нас.
Важно е да отбележим, че молбата за цар е отхвърляне на Бога като цар над народа си. След като се е установил, народът е трябвало директно да отговаря пред Твореца и връзката с него се е разкривала чрез светилището и службите в него, освен всичко друго. Искайки цар, хората ще си докарат същите проблеми като езическите царства. Набиране на войници за царските войни, конфискация, данъци и други злини. Ще открият, че човешките владетели са склонни да властват за своя полза, вместо да управляват великодушно като Бога. Освен това, новата подредба на нещата ще бъде необратима. Израел ще получи това, което иска, но щом осъзнае, че са допуснали сериозна грешка, ще трябва да живеят с нея. В онзи ден ще протестирате поради царя, когато ще сте си избрали, но Господ няма да ви послуша.
Бог познава добре слабостите на своя народ и още отначало предсказва, че Израил ще поиска да има земен цар. Те наистина го правят и голяма част от свещената история е свързана с последиците от това решение. Прочетете Второзаконие 17 глава 14 до 20 стихове. Забележете, че не Бог казва ще им дам цар, а по-скоро народът решава, че иска владетел. Господ постановява предпазни мерки, за да защити народа си от някои злини на човешкото управление, въпреки че, както показва историята на народа и на царете му, тези предпазни мерки често биват пренебрегвани.
Човек само трябва да прегледа историята на Израел, след като хората решават да си издигнат цар, за да види колко зле се развиват събитията под управлението на тези царе. Въпреки че някои от тях са по-добри от други, дори добрите вършат зло. Спомнете си за Давид и Вицаве. В много случаи народът е управляван от поредица царе, които извършиха зло пред Господа. И тогава и сега всички човешки власти имат нещо общо. Грешници управляват други грешници. Какво ли се е объркало?
Сряда. Управниците на езичниците.
Отношенията на Бога с Израел дават изобилни насоки за отношенията му с новозаветната църква. Всъщност, в много отношения, народът на Израел е първообраз на грешките на църквата. Християните ни най-малко не могат да претендират, че са нещо повече от древни Израел, а и все още са доста податливи на същите изкушения.
Какви грешки трябва да избягват учениците, за които Исус предупреждава, когато поставят началото на християнската църква? Матей 20 глава 25 до 28 стихове.
Исус ги повика и каза: Вие знаете, че управителите на народите господаруват на тях и големците им властват над тях. Но между вас не ще бъде така. Който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Също както и човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина.
Израел иска да има земен цар, молба, която води до морално падение на народа. Царете стават все по-нечестиви, докато накрая Бог не допуска вавилонците да вземат в плен народа му, за да поправи неговия път. Нещо подобно се случва в историята на християнската църква. Въпреки че тя не е трябвало да бъде организирана като езически народ, когато Константин се издига на власт и изповядва, че е християнин, вярващите изпитват облекчение. Сега гоненията ще престанат. Това само по себе си е благословение, но тогава на църквата й хрумва, че може да използва императорската власт в своя полза.
Между християните в 4 век се разразяват няколко сериозни диспута и когато самата църква не успява да ги разреши, са отправени молби към императора да се намеси. От този момент нататък римският епископ започва да набира влияние, докато по-рано е бил старши епископ сред равни. Църквата моли държавата да се намесва в религиозните дела, и щом държавата прекрачва прага, нещата отиват от зле към по-зле.
Също както при древния Израел, много от най-мрачните глави от християнската история са непосредствен резултат от компромисите на църквата със света. Както Израел се обръща към поклонение пред идоли и царете са покварени от апетита за власт, до такава степен, че да принасят децата си на идоли, така и църквата постепенно възприема много от средствата и методите на езическата империя до такава степен, че много верни вярващи стават мъченици, понеже са възприети като заплаха за тази институция, която обединява църква и държава.
Как същите изкушения могат да застрашат целостта на вярата ви във вашата култура и общество? Четвъртък. Светлина за езичниците.
Основната причина, поради която Бог е създал Израилевия народ, не е да осъди останалата част на света, а да го спаси. Повечето от нас несъмнено се чувстваме осъдени, когато забележим праведно поведение в друг човек. Следователно, съществуването на Израел подчертава греха и егоизма на народите около тях. Вярващите, които живеят в хармония с Бога, разкриват ясно неговия праведен характер – което убеждава по един естествен начин другите за грях. В идеалния случай животът на хората, които пазят Божиите заповеди, разкрива на другите Божия характер. Обаче, ако израелтяните бяха правили каквото трябва и каквото им беше казано, народите щяха да дойдат при тях с мир и желание да разберат повече за тях и техния Бог. За жалост, както показва Вавилонският плен, тези народи идват при тях да воюват.
Върховният образец за Божия характер е, разбира се, Исус, единственият човек, който го е разкрил напълно. Но неговият съвършен пример, който несъмнено убеждава сърцата, представлява една покана. Крайната цел с установяването на Израел като народ е същата, каквато е Божията цел при установяването на църквата. Бог опне да използва своя народ, за да привлича грешници към Христос. Призивът на тройната ангелска вест, разнасяна чрез църквата, не е отправена към неколцина избрани, а към всеки народ, племе, език и хора. Откровение 18.1 предсказва, че цялата земя ще бъде осветена от Божията слава преди завръщането на Христос. Какво ни казват следните пасажи за ролята, която Бог възлага на своя народ в този свят и как можем да приложим тези принципи за самите себе си? Числа, 14 глава, 17-21 стихове.
Нека се възвеличи силата на Господа мой, както си говорил, казвайки: Господ е дълготърпелив и многомилостив, прощава беззаконие и престъпления и никак не обезвинява виновния, и въздава беззаконието на бащите върху чедата до третия и четвъртия род. Прости, моля ти се, беззаконието на тези люди и според твоята голяма милост и според както си прощавал на тези люди от Египет до тук. И каза Господ: прощавам им според както си казал, но наистина заклевам се в живота си, че ще се изпълни целия свят с Господната слава.
Исаия 42:6.
Аз, Господ, те призовах в правда и като хвана ръката ти, ще те пази и ще те постави за завет на людите, за светлина на народите.
Исаия 49:6.
Той казва: малко нещо е да ми бъде служител, за да възстановиш племената на Яков и за да възвърнеш опазените на Израел. Ще те дам още за светлина на народите, за да бъдеш мое спасение до земния край.
Исаия 63.
Народите ще дойдат при светлината ти и царете при блясквата ти зора.
И Откровение 18 глава, 2-4 стихове.
Падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица, защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване и земните царе блудстваха с нея. Земните търговци се обогатиха от безмерния разкош. И чух друг глас от небето, който казваше: излезте от нея, люде мои, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите.
Прочетете отново Откровение 18 глава, първите 4 стиха. Призивът към моя народ, т.е. Божият народ трябва да излезе от Вавилон. Как ще стане това? С други думи, как ние като църква, която не е в Вавилон, да бъдем използвани от Бога да призовем Божия народ, който е още в Вавилон, да го напусне? Петък. Разширено изучаване. Прочетете Исаия 44 глава 24 стих до 45 глава 13 стих.
Елън Уайт пише: тайната на беззаконието започна да провежда своето измамно и богохулно дело малко по малко. Отначало крадешком и тихомълком, а след това и по-открито, когато силата й нарасна и придоби по-голям контрол върху съзнанието на хората. Обичаите на езичеството си прокараха път в християнската църква почти неусетно. Духът на компромис и конформизъм бе възпрян за известно време от жестоките гонения на езическите царе, които изтърпя църквата. Но когато преследването се прекрати и християнството навлезе в царските дворове и палати, той изостави смирената простота на Христос и апостолите му, заради разкош и гордостта на езическите свещеници и владетели. А на мястото на Божиите изисквания постави човешки теории и традиции. В Формалното приемане на вярата от Константин в началото на 4 век стана причина за голяма радост и светът, загърнат в вид на благочестие, навлезе в църквата. Сега процесът на изопачаване на вярата започна бързо да напредва. Макар да изглеждаше сразено, езичеството стана истинският победител. Духът му започна да контролира църквата. Неговите доктрини, церемонии и суеверия проникнаха във вярата и богослужението на мнимите последователи на Христос. Това четем от книгата «Великата борба». В съзвучие с въпроса в края на урока за сряда, не сме ли всички ние в опасност, особено колкото по-дълго сме на земята, не сме ли застрашени да изоставим смирената простота на Христос и апостолите заради великолепието, властта, похвалите и изкушенията на света? Ако си мислим, че не е така, заблуждаваме сами себе си.
Въпроси за разискване. Първо, когато Бог изпраща народа си в плен в Вавилон, това е доста болезнено. Авраам е бил призован да излезе от Халдея, за да бъде утвърден един заветен народ за светлина на нашата планета, а сега те са оковани и отведени в чужда страна. По време на този плен Бог показва на Израел какво би станало, ако те му бяха останали верни. Навуходоносор, който е начело на една бунтуваща се срещу Бога система, идва при Христос. Даниил 4 глава говори за това. В края на плена Бог издига персийския цар като образ на Христос, който освобождава народа му от Вавилон и ги връща в обетованата земя. Кир не е израелтянин, а въпреки това Бог го избира, за да покаже на света спасителния план чрез връщането на Божия заветен народ в Ерусалим. Какви уроци можем да научим за отношението на Бога към човечеството от факта, че сега Той използва хора извън Израел, за да осъществи целите си? И второ, ние можем да не сме във Вавилон, но колко от него бихме могли да открием в себе си? Как да открием този проблем и да се променим? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.